mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe pokwa ilamu mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Na poso moko bato zomi na minei bakufi na bokono bwa kolera pene pene na mboka mubi na territoire ya Walikale.
Na poso moko bato bazo kufa mingi penza, surtout na mikolo oyo ya moyi kozwa mai malamu, mai propre ya komela ekomi pasi.
Na Kongo Central misala mia bubungi sinzila mater materne lukula chela mitelemisamaki wuto mwa mikolo.
Ezosala ke ba accident ezosalema epele na tronçon wana batu bazokufa batu bazobuka na makolo batu bazobungisa bambongo.
Na linaka lia biso monganga na sala nini docteur Placide Mbala epistemologique na INRB mpe moko na bayimi sala ya bitumba na Mpox a kolimbula na edi sango nini ezali ko salema po na kubundisa bokono boye bosi bobomi bato koleka nkama motoba na ekolo Congo Démocratique. Makambo maye manso tokokende na bolai na yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengi la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bofundami ya Rwanda na ekolo Congo Démocratique boku banda kutalama omokolo mwantuku mibale na motoba ya sanza ya libwa ekoya na audience publique na EAC likita lia bikolo ba Afrika ya Est.
E ase esakoli ete bo sambisami na miso ya bato ya likamboli boku banda omokolo mwamu. Mwantuku mibale na motoba ya sanza e ya libo ekoya na audience publique ekolo Congo Démocratique e fundaki Rwanda na mobulu pe bitumba esalaka na etuka ya Nord Kivu na kobomba maka na sima ya batomboki ba M23 vice ministre ya mambi masembo oya tali matata na bikolo misusu na ekolo Congo Démocratique Samuel Mbemba alobi ezali elunga na maye matali sembo pona ekolo na ye.
Bayi mangomba maike mabomwana mboka basangana na liboke libengami le Congo n'est pas à vendre basalaki lelo sitine tomilulu miabo telemi eliboso li ambassade ya ekolo Amerika na Kinshasa pona kopamela bozwina Dan Getler ya makoki mabengami royalties po na makele maekolo Congo Démocratique.
Bayi mangomba mabomona mboka lokola lusha pe filimbi bazali na liboke liye bazali kopamela moyimi solo Dan Gertler oyo afundama po na kanyaka na mabongisi mabobimisi makele na kananga na kana na katanga ete azali kuluka kotekela lisusu makokito ba royalty na ya makele na mbula matari ekolo Congo Démocratique na koleka na nzela ya ekolo Amerika puna bango makoki maye mazalinde ya bana ekolo Congo Démocratique kasi mazomaki na moyibi na Dan Gertler na ndenge ya kanyaka elobi Lewis Yola moko na bayi le Congo n'est pas à vendre ba bundi baye ba zaliko senga etimbu la materia ya Kinshasa esukisa boyukani ya 2022 na Dan Gertler pe audit tobo tali malamu ya bato ya bonsomi esalema.
Ndako ya mumbongo koleka zomi eziki na moto mopelaki butu boleki na ngumba watsa na owele.
Bayimboka batatoli ete moto mwango mubandaki na pene na ngonga ya misato ya tongo butu buleki na sheferi ya Mari Minza biloko mingi bya motu ya bizikisamaki epe lokola kasi moto mokote ya kufi tina ya moto mwango yebani te kinosika.
Misala miya botali maponami simosela e kebisi po nabomati bwa mbeba nzike lokola maloba mabuyinani mpe bo saleli makokima leta na bato ntango oya bobeti ntangwa na maponami.
Simosela bimisi mukanda mwayango ya suka motali eleko yambo tango pe sima na maponami mwa mokonzi ya ekolo pe bakelibeko masalamaki mobu moleki. Simosel elobi emonaki mbeba tuku sambo etali fiche elektoral la bo komisi nkombo ya babwilili maponami pe na bo saleli na bo salami ya maponami. Simosel elobi pe ete emonaki ndenge ba poni ba yokisa makimi te mapasi po ba kokakite komi komisa to kotalisa ba nani bazali.
Boluki luki butinda misika na ekolo Kongo Demokratiki po etali bo bimisi bato na makasi na ndako sima na likama ya diplomasi litalaki ambasadi ya France.
Ministre ya mambi masembo ya ekolo Kongo Demokratika Constant Mutambande atindi yangu po na kolandela mikano miye miutakana na parquet général ya cour ya cassation na ba parquet généraux ya cour d'appel pe na ba parquet ya grande instance na bobik mibeko. Constant Mutamba a pesamaki mikolo miliki a pesamaki mikolo miliki na Mosala procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kolanda bobenga na mina makasi ya diplomate moko ya ekolo France ko beta pe kozokisaye pona yango ba diplomate ba bale ba susu ba tindika maki ba zuzi ba susu pe ba yi misala mia sembo ba susu ba koyanula pona likambuli yango liboso na ko samba mokonze ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi ya lobaki ayoki motema mpasi na mobulu moye bayi bokengi ba ekolo basalaki likolo na ba diplomate basato ya ekolo France omokolo mposo muleki na kubimisa bango na ndako na makasi.
Banganga mayele ya ONU balobi ete ba mitungisami ndenge makoki mabomoto mazali kotosa mate na ekolo Zambi.
Ba expert ya ONU ba tangi bo kangami bwa bato pamba pamba pe kanza ya bayibu kingi tango bato bazali kosala milulu ya botelemeli ba lobeli ba lokumu ya Nations Unies ba tali sango epesami ya bo kangami pe botiami na bato na kobumba ma po basanganaki na ndenge epesami ndingisate bo kengeli bato na masikulu na bango pe mobulu mosusu kati na bato baye ba kangami Zali Bongo na bakambi ba babayi mangomba ya opposition pe balandi babango ba kelimi beko pe babundi po na ntomo ya bomoto.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na poso moko bato zomi na minei bakufi na bokono bwa kolera pene pene na mboka mubi na teritwari ya Walikale mpe bato basusu koleka kama yoko na tuku motoba bazwami na bokono bona na isika eye na ituka ya Nord Kivu. Fiston isemwami.
Bokono bwa kolera bozongeli makasi na teritwari ya Walikale awa na ituka Nord Kivu. Na poso moko bato ntuku inei babungisi bomo ibabango na bokono bona bwa kolera na omate mpe mafilo nzenga nzenga na mubi na teritwari ya Walikale mosika tena bisika mabanga matalo mabimisa maka. Sangwena epesa milaibiso na moko na bakelimi beko babisika bie Willy Mishiki Toyo Kaye awa.
Nous avons été aujourd'hui en visite à la zone de santé de Walikale où nous
avons... Lelo tokendaki kota la lengeni ni mosala mozali kosalema na zone de santé ya Walikale kasi awa na poso moko bato zomi na bane babungisi bomoi babango na bokono bwa kolera mpe bato basusu nkama moko na ntuku motoba na minei bazomi na bokono boye. Ezali penza ya motu ya makasi kobundisa na lombangu bokono boye pamba te bato basusu bako kimpe kozoma na bokono bona.
Société civile etuka Nord Kivu ya mambi matali bokolongono bwa nzoto epameli bobomi bona bo bayimboka natina bokono bwa kolera pona Emmanuel Bitangolo esengeli penza bayimboka bazala ekenge mingi na eleko eye ya bokono bona na kosala kama imampeto mpeko sukola tango iso maboko mwana mboka oyu asengi na bakondi bamemela bayimboka babisika bina mino natina kosukisa bokono bona boye bokoki kosili sabato tuzoki maloba mamukambi ya société civile mambi matali bokolongono bwa nzoto Emmanuel Bitangolo
pona makambo ya pulupulu kolera oye komeli bandeko ya biso mafilo una na isika batimula kamabanga na mboka walikale toyoki pasi mingi penza parce na sango ba kolege batindi tomoni to de letalite ekomi deja na plus ya 10% na poso moko bato bazo kufa mingi penza surtout na mikolo oyo ya moi kozwa mai malamu mai prop ya komela ekomi pasi biso tosengi na bandeko ya omatete mafilo na bisika nyonso malade oyo ya pi ya pulupulu kolera epanzani liboso ya komela mai bati yango na moto basokola maboko na sabuni oyo ayoki mabe akende mbangu na centre de santé ya penepene tosengi na médecin chef de zone na baminganga nyonso esika wana basala etide ya koyeba koza ya epidemi wana bapesa kisi na bamalade oyo bakasi spe nyonso pe batinda rapport na bakonzi mpo tosala plaidoyer tosengi lisusu na bapartenere nyonso surtout baoyo basalaka na zone de santé ya walikale basekurir mbangu bandeko ya esika wana eboma bato mingi te
bai société civile bazali kosenga na mbula matari kosala maso na ntina kobundisa bokono bwa kolera lolenge moko ezali kobundisa makono lokola mpox wuta engumba Goma fiston isemwami mpona lakala amerika
Na Congo Central, misala mia bobongi sinzela, marterne lukula chela, mitele misami, wout mwamikolo. Makama mazaliko salema mingi mpe bavandi bazaliko banga ete nzela yango e beba lisusu makasi. Spef Panzo.
Bayi société civile ya etuka ya Congo Central na kati ya lingomba les soldats du peuple bazali kosenga na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayeba na kopesa motindo mpona bosilisi ya bobongisi nzela materne lokula pe tshela ya mbumbula ebeta balobi misala na yango etelemaki kasi eteni oyo etikali ezali kopesa makama ebele na yango basengi misala ezonga nokinoki ya mbumbula ekweya toyoka maître Samuel oyo ezali coordonnateur ya Asbel le soleil du peuple
effectivement tomonaki misala kobanda mais eloko ekamusi biso ezali nini d'abord misala yango ebandite na isika oyo esengeli ebandela na manterne basote na bandi une affaire de 5 km ou moins de 5 km ba sauté batiki ndambo wana ya kobongate ba yeko banda nzela na kilomètre 28 tango ba bandi nzela na kilomètre 28 ezamboka moko eza na kombo wana ba keiko suka na lemba wana tronso wana soki okalikile yango ezali kosala plus moins 12 km alors tomoni kaka entreprise oyo ya ba chinois yango ba banda kobongisa nzela bazali susu te kei sikoyo ndambo oyo etikali eleki molayi ezosala que ba accident ezo salema ebele na tronçon wana batu bazo kufa batu bazo buka na makolo batu bazo bungisa bambongo zela oyo ezali kosunga population ya chela pona kokende kotekisa biloko oyo balona kana bilanga na bawenze population ezo souffrir makasi lokola nzela oyo eza ya kobeba soki na elanga ba accident ezali yiki oyo ezali koboma bato ebongo na mbula ata moto ekokende lisusu na chela te yango tozo senga na tata moko mboka oyo apesaki promesse na bana tshela oyo bavotaki ye presque à 100% ye bakopesa mibeko pour que misala oyo etelemi ezonga noki noki ya mbumbula ekweya
na ngambo ya agence ya grand travaux ba oyo bazali kosala bobongisi ya nzela kobanda materne tshela Kino singini esika bakunda mokambi ya yambo ya mboka Congo Kasavubu directeur provincial nango na kombo ya Mese Mabiala Anselme alobi boye pona bosilisi ya misala ya
misala ya RN12 commandementaire nti na ela koleka pe tshela tokoma normalement ti na singini alors misala etelemite misala ezoko continue la première partie oyo bomoni tosali kobanda je crois mboka oyo babenga mangala je crois un côté le commentaire non ok puis toke nango si ba côté à mboka lemba ça les facilité misala ko continuer si ko kende chela chela ko leka ko matina singeni comme to zala ki na télé moko télé ou moni place ba asphalté déjà comme tina souba presque to zoko sa ranger ya ko sala ba télé mususu ko to ko au moins à deux ou trois ateliers télé mususu ko banda vert lukula pour kita ya ngole ko kende ti vert chela là bas alors la télé mususu ozala chela o e zonga pona kuta na misala o yuta na kula mususu pe télé to zoka ni sa pona ko bungisa e uta na bato ba uta chela pe pe ba ba kende vert singe na usenga na population bazala calme ba zala biuka yukate biso to yebi lo to zosala to koki ko sala te kenzela tongi mo ndambo ya nzela non to ko tonga ndambo ya nzela te to ko tonga nzela mubimba
uta matadi Stephen Panzu pona lolaka lo America.
Pozali kolanda lolaka la America uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka liabiso monganga na salanini, Dr. Placide Mbala, epidemiologiste na INRB, mpe moko na bayi misala yabitumba na Mpox akolimbola na Edi Sango, nini ezali kosalema po na kubundisa bokono boye bosibo bumi batu koleka nkama motoba na ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda lisolo na bango.
Monganga, nazo yuka pasi awa, nasala nini?
Sotyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso monganga nasala nini? Tokolobela lisusu bokono bwa Mpox bokono boye bozali kongala na Afrika kasi mingi mingi po motango na yango ya bato bakufi pe bazwi yango ezali nde na ekolo Kongo Demokratika mpona kolobela yango to yambi bongo munganga moko azali kati na baye bazali kobundisa bokono Mpox tope bokono boboye banaki na kala na kombo ya Mpox Monkeypox pona kolobela yango donc docteur Placide Mbala azali epidemiologiste yimoko kopesa biso yimoko suka azali na limbote docteur Placide Mbala.
Mbote na bino banso.
Yambo penza, soki kwe kwebisa batu bazola ndabiso na VOA Lingala, lolaka la Amerika na Lingala, ozali nani?
Nazali moko ya bandiku bazali kosala na INRB e nazali pe kosala ilongo na bandiku bazali kokamu oyo tubengi riposte contre maladi oyo ya Mpox.
Lelo kolo Kongo Demokratiki ezali wapi na kotala ndenge bokono bo bozali kopusana.
En tout cas na mboka na biso lelo alerte ezali makasi penza parce que ye moko mokonzi ya santé excellence la ministre a pesaki deja matea alobaki ndenge esengeli totambola e biso na se bandeko nyonso na bakambi bazali kokamba riposte tozali kolanda penza mpona koyeba kotia maso et s'engueille pour nous contrôler l'épidémie où nous allons combattre la population à piste.
Tout cela qui est ministre et à Mambi Mabokolongono, docteur Samuel Roger Kamba Awa, a eu ce qui est pené, topé koleka, bato en kama, motoba 600, basi bakoufi na yango, na ekolo Congo démocratique, pe koleka à peu près 1600 koto moko na kama samboto kama mambe, bazali na yango, na ekolo Congo démocratique. Kasi pona nini siku bakomi koloba Mpox toyebi Mpox on dirait izalaka nango deja bandaka la na ekolo Kongo Demokratiki pona nini kaka mbala moko e community eloko ya sika eloko bimi mingi tusala
Mpox ezali maladi ya kala
ezali babengaka kolokoto kolokoto makaku na kalese
maladi ya kala parce que mbali boso oyo ebandaki ezalaki pratiquement na basan kusu na 1970 voilà les boso maladi ya Mpox ebima ezalaka epana biso donc ça fait plus de 50 ans que maladi oyo ezali na kati ya boka na biso mingi mingi na bisika oyo ezali pene ya forêt équatoriale Donc, bah, mboka ou mingi zali peni afbe équatorial, bah, yibi maladi ou banda mwakala. Si koyo, ilo toujali komona isa ke, denge, ezali normalement cause na virus, donc, la, bah, maladi moussusu, bah, ebola, bah, covid, ezali pe cause na virus, donc, yamo pe ezali cause na virus. Alors, ilo toujali isa ke virus yamo, ezali ko changer na mouke, et komi loko la, ko se transmettre, makasi mingi koleka, ko kleka, et pa ya moutou, pe pa ya moutou, mususu facilement parce que liboso ezalaka mingi maladi zai kutaka na banyama eye pa ya mutu pe mutu mususu ezalaki kosalema me mingi mingi penza te mais sikoyo tomoni lokola maladi yango ezali kotambola sikoyo mingi na kati ya bato et surtout na parti ya est ya mboka na biso parce tomoni ke ezali mpe koleka na parvoie sexuelle donc facilité ya transmission wana elamusi penza za batu pour la kolubake en tout cas tout ça l'attention parce que maladie qui est kotango la mbambo pizza
siko tokolo banin tokotanga ngolo kola makono mapesa makana ndela bosangisi nzoto to ba maladie sexuellement transmissible bongo
oui les noms ezali pe mpox sikoyo ezali pe considéré comme moko ya maladie oyo kuki kopesa na nzela ya
Tobi na yokaki même na OMS balobaki yango ezali na mwa libaku ete epesa mata na soyi meza muke bandela misusu akopesa ma kati na bato eza nini
ya libiambo ezali d'abord toyebi ke euti na banyama mingi mingi banyama ya mike mkola bambuku ya zamba ba ekureuil ba porcupine na kakupe parce que toyebi teti lelo banyama nyama nini penza oyo ya bomba virus wana otoko benga lokola reservoir et bani penza te donc banyama wana nyonso oyo bani na zamba bakoki pe kobela ngo te bakoki pe kopesa maladi wana epai ya bandeko oyo tango bakendaka na zamba bashasseur bakangaka banyama wana et puis tango bamemi yango na mboka bakati yango tango bazali kokata yango kopapa yango na moma wana nde bazali pe ya risque ya kobela parce que bazali kokota directement en contact na makila na bamai oyo ezali kowuta epai ya banyama wana oyo ezikoki koza la paix na beaucoup moins. Deuxième forme des amis que tant mutuana ou à simbakini à mazali infecté à koki pe kopé sa yango et pa ya moutou susu na kati na komoko soki ba simbani soki a simbi ilamba tout dra balani ba dra moko to a simbi iloko ou yon de ko ou a beli ou yon e simbi ba apota na ye yanzo tout tant mususu soki mzalani ko de la yango a zali ko loba et que yo zali pembeni moi ba soy na ye koki ko zoyo pe ki pe kopé sa yo maladi mais ezali maladi moko ou ezali kokabwe et le coup la COVID n'ezalaki que voilà par transmission aérienne facilement batou et bené bakuki kozo yango ezali n'ezalaki parce que la transmission à ceux qui nous ezali ko ba esengi ko zala pena pene ngaye et puis il faut li esengi ko zala moi tant la ni pour nous ala vraiment exposé à kozo maladi wana
donc il ba banganga ba il bazolo ba ezana ndenge ba souche mi balebi ba komolo ba lolenge ya sika donc to lo banini variant ya sika bimi na ekolo Congo démocratique yango zo pesa même koko tso pona ko pesa mangwele boke zenini ezali na variant ezali na ekolo Congo démocratique na ezana Afrique ya ouest pe bisika mosue komi jina mamboka mosusu na ba Pakistan même na Europe na ba bisika mosusu
d'abord il faudra rectifier parce que ezali ko pesa koko sote pona ko pesa mangwele normalement mangwele basala ki yango pona ko pe kon Mpox en général. Donc normalement, mangwele wana et sengeli et salamalam. Mais comme les alli mangwele à sikana no ba étude ya makasi na kati ya contexte na biso et salamate, ya no to zali ko senga pour que à un moment où tu coupes sa yango tout ça la paix mais tu peux te rendre à côté là dingue bateau parce que si les autres tu es bien dans le tissu de ta vie par exemple à écouter sa protection pendant combien de temps pour nous voyez bah est-ce que après combien de temps mon dieu c'est ni déjà du soulagement roulé par exemple donc et ça bah il faut demander et c'est ni li et ça les mots pour la cour y est bah les malades nous pendant dingue mangoulé à nous ils allent comme ça là dans autre un autre donc ils invitent que variant les autres couper sa coupe parce que tu es bien pété dingue mangoulé n'est pas réagir par rapport à bavarien ou aux alliés dans nos pays, dans nos cannabis. Alors, pour que c'est les alliés que bavarien ou il y a un peu de copie contre copie dans le col à variant, les alliés normalement nous balayent. Les alliés m'ont encore été béni variant 1, voire les alliés ming en Afrique centrale. Donc, ils étaient par la Bissau, la RCA dans la République centrafricaine, la République Yakongo, Brazzaville, et puis, Baka, monsieur, les alliés paiement bouquet, la Cameroun. Il y a mis balayé, les alliés là de 2, ou de Barakala, ou les alliés ming en Afrique de l'Ouest. Donc, ming en Nigeria, et puis, Bamboka, monsieur, sur la Cameroun, pendant les alliés. Après, que Ozoa, clade 2B, ou en Égouta qui à partir, il y a variant où ils allaient na Nigeria, et puis à Ike, la Nikili Moussousou, et changer moi, Moké, il y a un autre qui a créé l'épidémie en Nino et Zalak en 2022. Alors, si Koyo, dans le cas de la variant où il y a les bossos, où il y a la RDC, lui, la RDC, mais la Mondam, la RCA et puis la commune Baza, variant où on a fait et ça lui moi changement, et il y a un an de commis, il y a un collègue Nanzela, il y a un an de Sinzoto, il y a un an de Bandaki, à Kamituga, la Suikivu, et il y a un Kotan de la IKI, la Goma, et il y a un an de Kini, Uganda, Burundi, Rwanda, à Kenya et puis la Miki. Maintenant, variant et Aliboso, ou Yotobeni variant 1, Yangoana, ils allient beaucoup plus virulents. Donc, ils allient comme moment Mingi, Koleka, variant ou Yami, Bané, ou ils allient en Afrique de l'Ouest. Donc, raison pour laquelle, au moins que Bakonzi, Bazali, Kotia, Penda, Mayele, Mingi, Pona, Kota, la Nengi, Tokoki, pour limiter la propagation et la variant, parce que, ils allient la capacité, Yakoleka. Nanzela, vous savez, c'est d'autres, mais ils allient la capacité à Koleka par contact direct, ce qui, au Simbi, Mototo, au Simbi, et le coyo mouturo et le coyo abelaki abebisaki na apota na yeto na baliki corporel na yeto
yangonde salite maungole balobaki koma na ikolo Congo Democratic poso et koma lisusu te
te ezali yangonde parce que normalement nenge na lobaki maungole ezali censé et protégé contre bavariant nyonso normalement mais pour le moment to ebi que to zali kozola maungole et koma awa d'après par autorité, probablement entre septembre et début octobre. Donc, tous allez poser là. Et tous allez vraiment parmi ma pays où ils allaient prioriter parce que malade, ils allaient minimiser et pas la biche. Tous allaient à risque minimiser et pas la biche.
Bon, on y est, école Congo démocratique, c'est sali pour la couper qui ça est beaucoup d'années qui est depuis beaucoup d'années qui ça bat.
Bah, mesure, ils allaient depuis bon an. Qu'on raconte à l'ONU sauté, Oyo, Mokondi, la santé à Pesaki, et que Bandeko, il y a une espèce de Bazali Kolanda, ou Bazali Kokamba, il poste Bazali Kolanda, Kotia en place. Kota, la Ningini, tout le monde, pour améliorer d'abord la détection et Baka, donc Baka, ou Mimi, tout y est, ici, Bazali, tout comprendre vraiment la situation à l'époque, c'est un peu comme ça, Ningini, tout le monde, ça, de manière à ce que la communication, ils allaient manipuler pour que la population comprenne. En charge correctement pour que tout qui était ceux qui sont les alliés appropriés et qui ont réduit le pays par nombre et abattu par que la macassi peut faire malade et puis n'ayez ni pour que ça pour qu'on soit par vaccin pour que et permettre à ce que bateau pas se protéger contre maladie.
Bateau c'est quoi c'est engueulé bas ça la nini pour vous ajouter caca kabilo kona zando wanyama na bilo comme susu et puis le biza ici ka ba kima bitumba ba déplacer ba zali kuna pour miscuiter busangani zali makasi balala ka tout monde kana banda ka matiti famille ya nene
lo batu isengeli bazala di boso pe na na vigilance et l'axi que ce que nous nous tout zali ko bela ils ont la famille ils ont la zinga ici ko zali isengeli lo bela na ba ndiko yo bazali ko kamba santé pembeni pour que batoye ba nengi ntukui kosa la investigation, nengi ntukui kosa la pour que tout limite propagation de maladie. Voilà. Et l'autre, nous faisons les restrictions pour le moment, ils allient dans l'outil parce que tout tient en tout l'ambition que maladie ou ils allient dans l'ambition de la cala. C'est-à-dire qu'ils allient dans l'ambition ou ils allient dans l'ambition de déjà la autobiographie par immunité contre maladie. Voilà. Et puis de l'autre côté, il exipe que si c'est un toye ba que bateau pe ou yo ba bazoka mangouli ou yakala. Il y a variole. Avant 1980, Bazali P en grande partie protégé contre maladie, il y a un box. Donc, ce qui fait que panique et coquille qu'on a raté. Donc, tu es essayé tous à la vigilance parce que tu as dit que malade, il y a un box, c'est malade, il y et là, qui s'appelle en zone, ils ont le coup là-bas, va COVID, le malade, le sous ou qu'on y a battu comme t'as dit, ou ceux qui nous ont dit, ou là, en majorité, ou comment, parce que, par contre, et coquille maillé, en zone.
Docteur Placide Mbala, Outo, Lola Kala America, beaucoup qui collanda à Bolaï, à l'isolo et na veoalingala.com. Yangonde et Sukisi Nsango Yamukili Lelo, Matondo Mingi Nabino Banso Bozili Baku, Yakulanda Bansango Nabiso, na Lokota, la Lingala, Uto Lolaka, la Amerika. Matondo Mingi Nabaiba Pesibiso Maboko Nanzela Masini, Ezali Bongo Leonel Gaima, pe Elena Kurdian. Pokoki kolanda sango ya mokilelo na veoalingala.com to na ba réseaux sociaux au veoalingala lokola Facebook, Instagram pe X. Butika la malamu nde tokutani susu sima matondo mingi na Edi Isango association na nzela ya basango za kibongo Antoine Roger Bolamba utulolaka la America wana Washington DC boboto o mabota mabino.